Du lytter til Bylyd, en podcast om arkitektur og om by. Mit navn er Niels Bjørn, og som regel er det mig, der er vært på Bylyd. Men i den her udsendelse, så giver jeg mikrofonen videre til Kasper Jasing. Han har nemlig lavet en hel podcastserie om slum. Jakobs Slum hedder serien. Og den her Jakob, der taler om, det er den danske fotograf og reporter Jakob Riis, som i slutningen af 1800-tallet fotograferede fattige liv i New Yorks slum på det, som i dag er det nedre Manhattan. Jakob Riis' fotos og fortællinger førte til sociale reformer i USA. Serien har to hovedpersoner, Jakob Riis og slummen. Værsgo, Kasper.
Du lytter til Jakob Slum, en podcast fra Netudgaven og Bylyd.
Chicago er en væmmelig by. Skiden over al beskrivelse. Man ælter sig igennem gaderne i en slags mot. Det er så sejt og sammenhængende, at det giver en lyd som en proptrækker, når man drager foden til sig.
Jakob A. Riis var en ung mand på 23 år, da han ankom til Chicago. Det var i 1873, og Jakob beskrev mudderoplevelsen fra byen, så man stadig kan fornemme, hvordan det har været at gå rundt i byens gader. Danskeren Jakob A. Riis er denne podcastseries ene hovedperson. Og hvis du ikke har lyttet til de første tre afsnit, så stop nu, hop tilbage og lyt dem igennem først. Det var med knust hjerte i brystlommen over sin tabte kærlighed til Elisabeth og en stor eventyrlyst, at den unge dansker ankom til metropolen New York, ligesom millioner af andre europæiske migranter gjorde i de år. Senere vendte Jakob tilbage til New York, bosatte sig og gjorde karriere. Men i sine tidlige år i USA drog han på rejse. Han rejste rundt i landet og tog jobs, først som løsarbejder og senere som strygejernsælger. Jakob har beskrevet de tidlige rejseår i dagbogsnoter, der både optegner rejseomkostninger og i mere poetiske øjeblikke beskrev, hvad Jakob kaldte sine urolige aftener fyldt med uro og længsel. Han beskrev også, hvordan denne podcastseries anden hovedperson, nemlig byerne, så ud. Jakob beskrev de amerikanske byer, han gjorde holdt i på sin rejse. Og en af dem var Chicago med de mudrede gader, som Jakob nåede frem til i 1873. Og det er her, vi begynder fjerde afsnit af Jakobs Slum. Smask midt i muddergaderne, som vi i afsnit 4 skal lære at synke ned i. Beskrivelsen fra Chicago var den meget bogstavelige jord. Det mudder, som man i nogle dele af de nye byer væltede rundt i. Og dermed også en beskrivelse af den beskidte virkelighed i de amerikanske byer, som stod i skarp kontrast til de byer, som de første generationer af amerikanske immigranter havde forestillet sig, før de rejste til USA. Jakob beskriver om migranternes fantastiske forestillinger om de guldbelagte amerikanske gader i en tekst fra 1892.
Den pjaltede Avenue B-dreng, hvis far på hans alder og i sin del af fædrelandet kun lige havde hørt om Amerika som et sted, hvor gaderne var belagt med guldbarer og ristede duer fløj direkte ind i mundene, der stod på hvid gab af bare forundring.
Men samtidig var jorden, mudret, skidtet og skrællet også en metafor, som samtidens intellektuelle, politikere og filantroper brugte til at forstå og beskrive slummens fattigdom og moralske dårligdom. Det blev normalt at forbinde de fugtige, mørke rum og den tunge luft med både fattigdom og moralsk dårligdom i New York. Det er også nogle af de bærende metaforer i Jakob A. Riis' beskrivelser af slummen, og dem støder man på igen og igen, igennem de mange bøger og artikler, som han skrev fra og om slummen. I kortlægningen af storbyens slum blev spørgsmålet, hvordan så slummen ud, derfor også en undersøgelse af, hvordan disse omgivelser var med til at forme de mennesker, som boede i dem. Og med det mener jeg, at omgivelserne blev set som afgørende for at forstå, hvordan folk blev fastholdt i slummens, ikke bare mudrede, men også amoralske kviksandsgreb. Med andre ord kan man sige, hvordan slummens vilkår var med til at gøde jorden for både kriminalitet og alkoholisme. Og her er det endnu en gang nødvendigt at træde et par skridt tilbage fra det hele et kort øjeblik. Den store storby var stadig et nyt fænomen. Og i perioden, hvor Jakob begav sig ind i storbyens slumme, havde man endnu ikke en klar idé om, hvad en storby overhovedet var. Kortlægningen af den konkrete storby og den slumme var båret af denne slags metaforer, der var med til at forme synet på, hvad storbyen overhovedet var. Ideer om mørke, fugtige slumme, fyldt med dårlige mennesker. Og modsætning til det, lyse og rene middelklassehjem med gode borgere, var normale måder at beskrive og forstå storbyen på. Og lad os tage et eksempel på, hvordan Jacob A. Riis beskriver en af disse lejligheder. Et af Jacob A. Riis' fotografier fra en lille lejlighed i Hell's Kitchen, hvor gangsteren Mike McGloin, der var blevet dømt for mord og senere hængt, havde boet. I et af Jacob A. Riis' lysbilledeshow siger han følgende om slummens ufrugtbare jord.
Det her er den lejlighed i Hell's Kitchen, hvor McGloin, der var en af de morder, der blev hængt, kom fra. Man forventer ikke, at der skal vokse en rose op af en sump, og man kunne næppe forvente andet, end at sådan en gangster ville vokse op sådan et sted.
Der står et meget lille barn, måske halvandet år, på sådan en trappeafsats. Det ser faktisk ikke ud, som om der er nogen andre mennesker i nærheden. Barnet står sådan lænet op af sådan en træplade, der virker til at dække for et eller andet sådan ret stort hul ind i væggen, hvor der ligesom ligger noget sådan bygge. Altså man kan ikke sådan se det særlig godt, men der ligger ligesom sådan nogle sten og sådan noget derinde, tror jeg. Og så helt ude i siden af billedet, der er også rigtig meget lys. Fordi det er sådan, der er der ligesom en trappe. Man fornemmer, at det er sådan der, man lige er kommet op ad trappen. Og der er sådan et gelænder, der stikker ud, som er sådan faktisk helt i forgrunden af billedet. Og helt oplyst. Ja, og barnet. Altså det er sådan det er virkelig et lille barn. Det er sådan næsten en baby. Men det er en pige. Og hun står op, og hun har sådan en ret stor kjole på, som ligesom dækker hele hendes krop, og så har hun sådan nogle små sådan lædersko på, ser det ud til. Altså, der er noget lidt underligt ved et så lille barn, der ligesom står på den måde, som hun står. Og altså, hun virker sådan meget fastlåst, også i tøjet, og i det, at hun sådan for hendes fødder ligger der sådan en hel masse sådan nogle, altså ligner lidt sådan nogle sådan træsbåner og jord og sten og sådan noget. Jeg tror bare, det jeg prøver at sige, at sådan et barn i den alder, ville jeg tænke, sådan, var mere sådan, bare sådan ville rende rundt og kravle rundt på gulvet og rejse op af alle mine ting og sådan. Der sidder op ad gelænderet, der er ligesom bundet sådan en hel masse snore. Og jeg tror måske ikke, jeg tænkte ikke så meget over det, da jeg lige så det først, fordi jeg tænkte, at altså alt i billedet ser sådan meget smadret ud, så det kunne måske bare være sådan, altså det så ikke så mærkeligt ud, at der var noget, der sådan så sådan ud, som om det skulle reparere noget, som de der snore gør. Men nu hvor jeg kigger mere på dem, så synes jeg mere, at det ligner noget, der sådan skal sørge for, at barnet ikke falder ud igennem gelænderet.
Jakob siger altså, at det er slummens sump, som har gjort McGloin til morder. Pointen var, at lejekasernens tunge luft og mørke værelser var grobund for dårlig karakter og moral. Og kun en gangster kunne spire og vokse i lejekasernens værelser. McGloin parkerer vi lige for en stund, men glem ham ikke, for vi vender tilbage til gangsteren McGloin, som blev hængt for mord senere. For nu skal vi have endnu en Jakob på banen. Og her begynder fortællingen om den mormistænkte, 15-årig Jakob Beresheim. Den 15-årige knægt sad fængslet og ventede på sin dom, da Jakob A. Riis mødte ham første gang. Og jeg har stødt på fortællingen om Jakob Beresheim to gange i Jakob A. Riis' forfatterskab. Både i Ten Years War fra 1900 og igen to år senere i bogen, der hedder Battle with the Slum. Begge gange understreger han, hvordan Jakob Beresheims kolde og angstfyldte greb stadig løb koldt ned ad hans ryg, mange år efter, at det hele havde fundet sted. Jakob Beresheim greb fat om Jakobs arm med følgende spørgsmål.
Giver de mig stol? Forsikringen om, at drenge ikke blev henrettet, beroligede ham kun et øjeblik. Og så overrumplede rædslen og frygten ham igen. Jo mindre vi fortæller om hans forbrydelse, jo meget desto bedre. Det var højdepunktet på en lang karriere af fordærv, der afveg for andre i kraft af de få muligheder, som det miljø, der havde ledt frem til den, og som havde været med til at forme den, havde givet ham.
Fortællingen om Jakob Beresheim er ikke bare fortællingen om én enkelt 15-årig, der var kommet i uføre. Det er fortællingen om fødslen af bander i New York, og New Yorks fødsel, og dermed fortællingen om hele den klasse af fattige, som boede i New Yorks slumområder. Sådan fortæller Jakob A. Riis historien om den 15-årige Jakob Beresheim, og den brutale konsekvens af at vokse op i slumkvarterernes beskidte gader.
Han blev født i den del af lejekasernen, hvor The Tenement House Committee havde fundet 324.000 mennesker, der levede ude af syne og rækkevidde af nogen som helst form for grønt område. Nogle gange fyldte bygningen op til 93% af pladsen i blokken. Det var et sådan sted, han havde hjemme, og han stod til at arve det hele. Sollyset så de aldrig. Det nåede aldrig ned til dem. Mørke og modløshed gjorde til gengæld og skidtet. Senere, da han måtte ty til skidtet som sit eneste selvfølgelige våben i sine kampe mod samfundet, blev der sagt om ham, at skidtet var hans eneste ven. Det var sandt. Meget tidligt overlod lejekasernen ham til gaden. Det eneste, som han tog med hjemmefra, var en hang til hoben. Det betød, at lejekasernen havde smittet ham med alle sine værste træk. Den havde kvalt det i ham, der opbygger karakter. Derfor faldt gaden, og den skikke ham naturligt. Karakter indebærer dybde, en muld og vækst. Gaden er kun overflade. Intet vokser her. Den skjuler kun en kloak.
Lys, luft og renlighed var tre ting, som ikke fandtes i lejekasernens værelser. Og hvis en rose ikke kunne vokse i en sump, så var der heller ikke noget menneske, der kunne gro sig en ordentlig karakter i gadens hårde miljø. Historierne om den 15-årige Jakob Beresheim og den morddømte Mike McGloin var bare to eksempler på lejekasernens dårlige indflydelse. Men de var, for Jakob A. Riis, to helt klare eksempler på, hvordan det, han kaldte gadens ånd, var med til at korrumpere dens beboere. Denne idé om, at slummens fysiske rammer var med til at holde dens beboere i et kviksandsgreb, var Jakob A. Riis ikke den eneste om at have. En ny gruppe af reformorienterede begyndte nemlig at præsentere de samme idéer. De var de progressive og ville løse de sociale problemer ved at gøre op med slummen. Som historikeren David Ward skriver, så forstod de slummen, og dermed i høj grad også lejekasernen, som et område med miljøproblemer, social isolation og afvigende adfærd. Mange af dem forstod slummen som en uløselig knude af problemer, der kun kunne løses med mere ambitiøse former for statslige indgreb og reformer. Samme idéer havde amerikaneren Felix Adler. Felix Adler var, ligesom Jakob A. Riis, optaget af lejekasernen som et problem for den amerikanske by. I 1884 holdte han en foredragsrække med titlen Lejekasernespørgsmål. Og så var han en af de drivende kræfter i den første statsstøttede undersøgelse af forholdene i lejekasernen. Den gik under navnet The Tenement House Commission, og den var et direkte resultat af Adlers kamp for bedre lovgivning, nye byggerier og kritik af det, han kaldte de grådige kapitalister. Og denne Felix Adler er vi nødt til at dvæle lidt længere ved. Både fordi han var en vigtig del af diskussionen om lejekasernen i New York, men også fordi Jakob A. Riis nævner ham igen og igen. Jakob så Felix Adler som helt afgørende for hans egen forståelse af slummen. Og dermed er vi tilbage ved de beskidte lejligheder og værelser i lejekasernen, hvor blandt andre den mordømte Mike McGloin var vokset op. Adler insisterede nemlig på en grundlæggende anstændighed og menneskelighed hos lejekasernes beboere. De var hverken beskidte eller dovne af natur, som de ofte var blevet beskrevet. De var simpelthen fanget i lejekasernens værelser, som både ødelagde deres krop og sind. Felix Adler skrev, at det ikke var usle mennesker, der skabte usle huse, men usle huse, der skabte usle mennesker. Den samme forståelse af lejekasernen finder vi også hos Jacob A. Riis.
New Yorks lønarbejdere har ikke noget andet sted at bo. De er i sandhed fattige, fordi de ikke har bedre hjem. De bliver fattigere, mens den urimelig høje husleje, som de er bundet til, som slaver til jorden, bliver ved med at stige. Det forunderlige er, at de ikke alle sammen omgående bliver korrumperet af deres omgivelser.
Nu, hvor vi er kommet godt og grundigt ned i slummens håbløse mudder, er det nødvendigt at dvæle ved en vigtig idé, som Jacob A. Riis igen og igen fremhæver som slummens ærkefjende, nemlig hjemmet. Hjemmet og familien var faktisk så vigtige, at Jacob A. Riis kaldte det civilisationens omdrejningspunkt. I bogen The Battle with the Slum fra 1902 skrev den midalderne Jacob A. Riis følgende om hjemmet og familien.
Hjemmet og familien er civilisationens hjørnesten. En bys storhed skal ikke måles på dens eksport og import, ikke på baggrund af dens flåde af handelsmænd eller dens mile af asfalterede veje, ej heller dens universiteter, dens museer eller dens skoler, men på baggrund af dens hjem.
Det var, ifølge Jacob, en gængs misforståelse, at et hvert hus, proppet med mennesker, også var et hjem. Jacob beskriver en bestemt tur på The British Museum, hvor han forstod, at civilisationen ikke skulle bygges på frygt og grådighed, men med hjemmet som sit fundament.
For mange år siden, da jeg vandrede rundt i The British Museum, faldt jeg over en udstilling, der fangede min opmærksomhed, som jeg aldrig har prøvet tidligere. Det var en enorm stenarm, der var revet af ved skulderen fra en stor stenskulptur. Med knyttet næve og hver eneste muskel spændt truende op. Hvor den kom fra, eller hvad dens historie var, det ved jeg ikke. Jeg spurgte ikke. Det var dens budskab, som jeg forsøgte at forstå. Jeg havde tilbragt søvnløse dage og nætter i Londons slum, hvor hadet voksede. Et skadeligt ukrudt, der voksede på resterne af hjemmet. Som den lå der, ordløs og truende, virkede den store knytnæve som en skygge, kastet fra vores races mørke daggry som en barsk advarsel. Men hvilken advarsel? I slummen hjemsøger det spørgsmål mig stadig. Disse stenhuggers imperier forgik, og de regeringer, som blev født ud af ruinerne, er for længst døde og glemt. De blev født til at dø, fordi de ikke blev bygget på menneskelig glæde, men på et fundament af menneskelig frygt og grådighed. Vi byggede vores imperium på de bare sten, og dets hjørnesten var hjemmet. Med slummens bitre hån om hjemmet, gav dæmonverdens advarsel til os.
Nu vender vi tilbage til den 15-årige Jacob Beresheim, som Jacob mødte i fængslet. Den unge Beresheim havde aldrig haft et hjem i lejekasernen. For som jeg fortalte tidligere, så var historien om Jacob Beresheim ikke bare historien om den ene Jacob, men om hele bandens fødsel. Jacob Beresheim fortalte, at han nok sammenlagt havde gået højst 3 uger i skole, og ikke mere end det. Skolen, der ellers skulle virke som modgift mod gadens og lejekasernens beskidte og dårlige indflydelse, var altså ikke noget, der har spillet en stor rolle i Jacob Beresheims liv. Og i stedet for et hjem, pakker og legepladser, var der kun lejekasernen, gaden og de underjordiske, alkohollukkende saloner, som Jacob A. Riis vender tilbage til igen og igen. Og det helt naturlige resultat af dette var livet som bandemedlem. Som Jacob skriver, så ender den personlige fortælling om Jacob Beresheim her, og i stedet begynder historien om banden.
Jacobs personlige historie ender her, hvor historien om banden begynder. Så dårligt trænet til at løfte sit ansvar som borger, frarøve sit hjem og sin barndom, og med enhver støtte revet væk under ham. Alle de elementer, der giver styrke og karakter, var fraværende i drengens opvækst, alle hans ambitioner ødelagt i slummen, og forvandlet til de mest basale følelser. Sådan trådte han ind i det voksne liv. Som et barn jagtede han med flokken i gaden. Som en ung mand træner han med banden, fordi det opmunter hans overdrevne forfængelighed. Slummens svar på selvrespekt.
Byens børns manglende mulighed for at have et ordentligt hjem og en ordentlig barndom var et problem, som Jacob A. Riis skulle vende tilbage til flere gange. Blandt andet i værket Children of the Poor, der udkom 2 år efter How the Other Half Lives. Her knyttede han statens og byens fremtid sammen med slummens dårlige indflydelse på byens børn.
Børnenes problemer er statens problemer. Mens vi former de arbejdende massers børn i vores by, former vi også statens skæbne, som de engang vil komme til at styre, når de overtager tøjlerne fra os. I lige så høj grad som vi negligerer eller ignorerer dem, skal vi bebrejdes for den dårlige regering, der vil komme i fremtiden.
Lad os grave et spadestik dybere ned i slummens mudder. For hvordan præcist formede slummen børn, som voksede op her? Vi tager nu med Jacob ind i den jødiske del af New York. Nærmere bestemt den nederste del af Ludlow Street. Det er vinter, og vi træder ind i en af lejekaserneblokkene, hvor næsten 300 udlejere bor. 45 af dem er under 5 år. Småbørn med andre ord. I kælderen, hvor der ofte står vand til anklerne, støder vi på 3 hjemløse.
Selv den svageste stråle af dagslys fandt aldrig herned, hvor lugerne omhyggeligt var blevet dækket med klude og motter, mens skybruds floder til gengæld ofte fandt vej. Nogle gange steg vandet til en fods højde og tørrede aldrig rigtigt. End ikke i sæsonens tørreste periode. Det var et forfærdeligt sted. I skæret fra mit stearinlys lignede de 3 mænd med deres ukæmmede skæg og hår og deres blege ansigter mere hæslige spøgelser end levende mænd. Alligevel havde de, ifølge dem selv og husholdersken, sovet der i 3 år sammen med og oven på det rådnende frugt og alle mulige vragrester fra lejekasernen.
På etagerne over var forholdene de samme. Konklusionen var ret klar for Jacob. Sådanne forhold, lige meget hvilke helbredsmæssige konsekvenser det havde, kunne ikke andet end at korrumpere børnenes moral. Og nu er vi sådan set tilbage ved bandemedlem Mike McGloin, der blev hængt for mord, og hvis lejekaserne lejlighed, vi besøgte tidligere. Ligesom tilfældet var det med Jacob Beresheim, så er den anden Jacob, Jacob A. Riis, meget lidt dømmende i sit møde med morderen Mike McGloin, der i sine sidste stunder kom til en vigtig erkendelse. Mike McGloin kunne måske have været en helt, hvis han havde haft helt andre og bedre vilkår, end dem han havde haft i lejekasernen.
Mike var hård, men med bedre muligheder havde han måske været en helt. Tanken strejfede ham også selv, da det hele var over og enden var nær. Han udtrykte det hele i et sobert, tilbageskuende suk, uden fejt at forsøge at frelægge sig det ansvar, som han havde gjort sig fortjent til. Jeg fik aldrig en barndom.
Det store spørgsmål blev, hvis slummen korrumperede de mennesker, som boede her, hvordan skulle man så kunne nå børnene og give dem en opdragelse og muligheden for en barndom? En af måderne var at kopiere bandens strategi. For som Jacob skrev, så var banden bare en ungdomsklub, der var løbet løbsk. Og hverken betjentens stav eller fængslet var løsningen på den sygdom, som banden var et symptom på. I stedet skulle man lave klubber, hvor de unge kunne bruge deres energi på en god måde, i stedet for at bruge den på at stjæle og slås.
At spærre banden inde løser kun problemet kortvarigt. Men det er ligesom at behandle et symptom, uden at komme ned til sygdommens rod. Der skal en forebyggende kur til. Drengen, der kaster med mudder og sten, gør oprør på sin egen måde mod den kortsynede politik, der har givet ham fængsler i stedet for skole, og en rendesten som legeplads, der gav ham erstatningslove i stedet for love og lejekasernen som hjem. Han kræver de rettigheder, som han er blevet snydt for, retten til sin barndom og adgang til værdigt arbejde, der skaber en manddom med respekt for sig selv. Banden, hvis den bliver forstået rigtigt, er vores allierede og ikke vores fjende. Som enhver kropslig lidelse er den en ven, der fortæller os noget, der er gået galt. Vores opgave er så at finde ud af, hvad det er, og rette op på det.
Klubben var ikke den eneste måde at frelse børn fra lejekasernens greb. Og nu er vi faktisk tilbage ved det fotografi, som jeg begyndte hele serien med. Fotoet er det eneste badekar på blokken. badekarret, der hang fra en af legekasernens mure. For i et af Jakob A. Riises lysbilledeshow støder vi på et fotografi af et klasseværelse fyldt med børn.
Og det her vil I lægge mærke til. Tag det med jer hjem, at når de først er vasket og velplejet og gjort præsentable, er de lige så søde og rare som både jeres børn og mine. Det er omgivelserne, der gør forskellen. Hvis I først tager jer af deres kroppe, kan I også komme i kontakt med deres sjæle.
Svaret på jordens, mudders, skidtets og skraldets under var blandt andet badekarrets sæbe og vand. Desværre var der ikke så mange af dem. Som Jakobs fotografi er det eneste badekar på blokken også vidne om. Men en af løsningerne, det var skoleofficerens svamp, vand og sæbe, som Jakob dokumenterer fra Ludlow Street-skolen i den jødiske del af New York.
Skidtet på Ludlow Street er alt gennemtrængende, og børnene kan ikke undslippe det. Faktisk virker det, som om skidtet har en bestemt forkærlighed for dem, eller dem til skidtet. En speciel skolesygeplejerske har ansvaret for at videregive grundlæggende regler om renlighed. Hver morgen går hun en runde med sit eget alfabet. Et stykke sæbe, en svamp og en kande vand, hvorefter hun udpeger dem, der har brug for at blive vasket.
Og det var ikke kun i New York, at nye renlighedsidealer havde set dagens lys. Også på den anden side af Atlanten, i England, skyllede en ny skummende og boblende bølge af sæbe ind over landet, der skulle rense de stillestående, ildelukkende pøle og bunker af skidt og skrald væk. Det var nemlig en række kendetegn ved de engelske industribyer, der gik igen og igen, når man læser beskrivelserne fra 1800-tallets engelske byer. Her var badets sæbe og vand vigtige redskaber. Lad os tage et konkret eksempel. I 1852 udgav en komité med det meget lange navn, nemlig The Committee for Promoting the Establishment of Baths and Washhouses for the Laboring Classes, en længere rapport. Komiteen var oprettet godt 10 år tidligere, og som komiteens navn også antyder, var deres opgave at promovere bade- og vaskehuse til de arbejdende klasser. I foråret skrev komiteen selv, at deres arbejde, indtil videre i hvert fald, havde betydet, at 2,8 millioner bade var blevet taget, og 2 millioner menneskers tøj vasket i forskellige badeanstalter og vaskehuse. Som komiteen selv skrev, så var dens primære formål at promovere sundhed og renlighed ved at tilbyde badeanstalter for de arbejdende klasser. Og både vandet og sæben blev anset for at være vigtige redskaber. Ikke bare til at bade folk, men også til at forbedre arbejderklassens sociale forhold og moralske tone. Som historikeren Tom Crooks skriver, så anså mange nemlig det at være beskidt som forbundet med bestemte adfærdsmønstre, der blev beskrevet som tilfældige, dvaske og eftergivende. Og ofte blev det at være beskidt og beruset forstået som sammenhængende. Badet blev altså set som en opdragelsesanstalt. Og et eksempel på badets disciplinerende effekt blev formuleret af Alfred Ebsworth, en kendt fortaler for offentlige bade. I 1853 skrev han følgende: "Jeg vil erklære, at der ikke findes noget bedre til at modvirke de overfyldte boligers under, som etableringen af offentlige bade. Det er et unægteligt aktion, at de har forbedret både de sociale og moralske vilkår for de fattige. Og jeg forudser en kæmpe formindskelse i opblusningen af uroligheder i takt med, at antallet af badene stiger." Mellem 1840'erne og 1914 var 343 badeanstalter blevet opført. Nogle af dem med tilhørende vaskehuse. Det betød, at næsten alle byer med over 50.000 indbyggere havde deres egen badeanstalt. Og tilbage i New York havde badet og renlighedens dyder også fundet vej frem til byens børn. I en offentlig skole på Allen Street havde man indført et dagligt ritual, som Jakob her beskriver.
"Hver dag spørger læreren fra sit bord: hvad skal jeg gøre for at være sund? Og hele skolen svarer: jeg skal holde min hud ren, tage rent tøj på, indånde frisk luft og leve i sollyset."
Men som Jakob A. Riis kommenterede umiddelbart efter, så var der noget sarkastisk over, at disse børn, der aldrig så nogen af delene i deres hverdag, nu gentog dem i kor. Og det var den gruppe af børn, som både Jakob Beresheim og Mike McGloin tilhørte. De havde nok aldrig stiftet personligt bekendtskab med det rene tøj, den friske luft og sollyset, som børnene på Allen Street messede i kor. Og så gik det, som det ifølge Jakob A. Riis går, en gangster bliver født. Men selvom det så skidt ud for folkene i slummen, så var det ikke alle, der boede i slummen, som var fortabte i den sump. Og livet i slummen var, ifølge Jakob, ikke bare stillestående. Den konstante bevægelse af mennesker og idéer var med til at holde liv i slummen. Og det gjorde det muligt for slummens beboere at skabe hjem i lejekasernens værelser og stige op i det amerikanske samfund.
Det er samtidig sandt, at selvom immigrationen befolker vores slum, så afholder det dem fra at stagnere. Den stærke trang til selvforbedring, der bragte folk hertil, tvinger lag efter lag af befolkningen til at gøre plads til de nye masser, der strømmer ind fra bunden. På den måde fastholdes cirkulationen, der gør mere for at uskadeliggøre slummen end nogen sundhedslovgivning. Selv det ubrugelige bundfald holdes fra at rådne ved slummens konstante røre.
Men måske der alligevel var farlige og politiske kræfter, som simrede og boblede i slummen. Og det er dem, vi skal undersøge i næste afsnit. Hvor vi skal længere ind i den politiske slum, som Jakob A. Riis bevægede sig rundt i. Og så skal vi længere ind i slummens hjem, som var modgift til alle dens under.
Du har lyttet til Jakobs Slum, en podcastserie tilrettelagt, skrevet og speaket af Kasper Jasik. Lyddesign, klip og mix af Maiken Vibe Bauer. Fotograf Jakob Holtz lagde stemme til Jakob Riis' dagbogscitater, og forfatter Emma Bess fortalte om Jakob Riis' fotografi. Lasse Schmidt spillede trommer, og en særlig tak til Arkitektforeningen for lån af Lydstudie. Jakobs Slum er blevet til i et samarbejde mellem Bylyd og Netudgaven. Mit navn er Niels Bjørn. Tak fordi du lyttede med.